რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. მდგომს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ორდღიან მხანძრებმა ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებნი ერთადერთი შემოსავლის წყაროს გარეშე დატოვა.
ერთადერთი შემოსავალი რაც ხალხშია, ეს არის ხილი და თხოვნა გადაეწვა ხალხს, რა თქონდა ძალიან რთული იქნება.
საქართველოში გამოცხადებული უქმეთღეებით პრაქტიკულად მხოლოდ საბიუჯეტო ორგანიზაციები სარგებლობენ.
არავინ არ მუშაობს 15 წელი დაიწყებენ მუშაობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 87 მილიონს მიუახლოვდა კორონავირუსით ინფიცირებულთა ოფიციალურად აღრიცხული რაოდენობა და 1,840,000 გარდაცვლილების. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 20 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 14,839 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1,800 შემთხვევა. თებერვლის შემდეგ საქართველოში აღრიცხულია სულ 233,869 შემთხვევა, მათგან გამოჯანმრთელებულია 223,276 და გარდაცვლილია 2,666 ადამიანი. საქართველოში კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელების მაჩვენებელი ამჟამად 95%-ია, ხოლო გარდაცვალების 1.1%. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიამ განაცხადა, რომ ქვეყანაში დღეს მოქმედი შეზღუდვების მოხსნა დამოკიდებული იქნება მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში არსებულ ეპიდსიტუაციაზე.
1800 შემთხვევა დღეს, 2000-ზე მეტი შემთხვევა გუშინ, ეს მიუთითებს იმას, რომ შემთხვევების გავრცელება არის საკმაოდ აქტიური. ანუ ჯერჯერობით ჩვენ არ აქვს არც დამშვიდების და არც მოდუნების საფუძველი, კი განახევრდა ამ შეზღუდვების ფონზე შემთხვევების რიცხვი, მაგრამ ძალიან საყურადღებო ასევე დადებითობის მაჩვენებელი, რაც არის 11% და მეტი. დადებითობის მაჩვენებელი ნიშნავს იმას, თუ რამდენი ადამიანი ვლინდება COVID-ით, როდესაც ხდება გამოკვლევა პირების. ეს მაჩვენებელი 5%-ზე მაღალი როცა არის, ეს ნიშნავს, რომ გავრცელება არის საკმაოდ ინტენსიური და შეიძლება უფრო მეტი ადამიანია ინფიცირებული, ვიდრე ჩვენ დღეს ტესტირების შედეგად ვავლენთ. ამდენად ეპიდსიტუაცია საკმაოდ საყურადღებოა და მომდევნო ორი კვირაც, როდესაც ჩვენ საუბრობდით გარკვეულ შემსუბუქებაზე სახელწოდებში, გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ შესაძლოა 10 იანვრის შემდეგ გარკვეული მატება ამანაც გამოიწვიოს, რა თქმა უნდა, უნდა დაველოდოთ და დასმას გავაკეთებთ 15 იანვრისთვის.
განაცხადა დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ. დღეს საქართველოში დროებით შეწყდება კორონავირუსის ეპიდემიის გამო ნოემბრის ბოლოდან დაწესებული ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის მოქმედება და მოქალაქეები ქვეითა და ავტომანქანით გადაადგილებას შეძლებენ საღამოს 9 საათის შემდეგაც. აკრძალვის დროებით გაუქმების მიზეზია შობის დღესასწაული, რომელსაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 7 იანვარს აღნიშნავს. ტაძრებში წინაღამით იწყება საშობაო ღვთისმსახურება, რომელზეც ბრევლის დასწრება აკრძალული არ არის. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო მოქალაქეებს მხოლოდ მოუწოდებს, რომ ხალხ მრავალ შეკრებებს თავი არიდონ და სავალდებულო წესები დაიცვან. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პატა იმნაძემ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მისი რეკომენდაციები ყოველთვის და ყველასთვის ერთნაირია.
მე რეკომენდაციებს ვიძლევი ერთნაირს. იგივე პოლიტიკურ პარტიებს, ახლა მე ცალცალკე ხوار მოუწოდებდი, არა, როგორ უნდა ემართათ. ყოველას ყავდა თავისი ექსპერტები და იმათ შეეძლოთ ზოგადი რეკომენდაციებიდან მე კერძო რეკომენდაციები გამოეტანა. ასევე ეკლესიაშიც არის თავისი სამედიცინო სამსახური. აქედან გამომდინარე, მე ვამბობ ზოგად რეკომენდაციებს. შემდეგ თვითეული თვითონ არეგულირებს ამას. დისტანციის დაცვა და პირბადის გაკეთება ერთნაირად არის ყველა ადამიანისათვის. გინდა მორწმუნე იყოს და გინდა ურწმუნო იყოს.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პაატა იმნაძე მოწყობათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. რამდენიმე ეპარქიიდან დღეს ვრცელდებოდა ცნობები იმის შესახებ, რომ სასულიერო პირებს და მრევლის წარმომადგენლებს სწრაფ ტესტირებას უტარებდნენ კორონავირუსის შესაძლო შემთხვევების გამოსავლენად. ევროკავშირის წევრი 13 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გაერთიანების პირველ პირებს მიმართეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, მხარდაჭერა გაეწიოს კორონავირუსის პანდემიასთან ბრძოლის და ვაქცინის მიწოდების საქმეში. უნგრეთის, ჩეხეთის, რუმინეთის, შვედეთის, დანიის, ფინეთის, ბულგარეთის, პოლონეთის, ხორვატიის, სლოვაკეთის, ესტონეთის, ლატვიის და ლიეტოვის საგარეო საქმეთა მინისტრები აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალ სამიტზე, რომელიც წლის პირველ ნახევარშია დაგეგმილი, ევროკავშირმა უნდა გაგზავნოს ძლიერი და კოორდინირებული მესიჯი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სტრატეგიული ფასეულობების თაობაზე და კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მიწოდების შესაძლებლობა ამგვარი მესიჯის ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი იქნება. ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში, რომელიც 2009 წლიდან არსებობს, საქართველოს გარდა ჩართულები არიან სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, მოლდოვა და ბელარუსი. ჩინეთმა უარი თქვა მიიღო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტები, რომლებმაც დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი ვირუსის SARS-CoV-2-ის წარმომავლობა უნდა შეისწავლონ. ჩინეთის მთავრობის პრესსამსახურმა დღეს მიზეზად ის დაასახელა, რომ არ დასრულებულა ექსპერტების მისაღებად მზადება, რაც მათთვის კარგი პირობების შექმნას ითვალისწინებსო. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის ტედროს ათანომ ღებრეისუსის განცხადებით, ექსპერტები უკვე გზაში იყვნენ, როცა ჩინეთმა მათ მიღებაზე უარი თქვა. საერთაშორისო ორგანიზაცია მისი სპეციალისტების ჩინეთში მივლინების მიზნით პეკინთან მოლაპარაკება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, თუმცა ეს პროცესი საკმაოდ ნელა მიმდინარეობდა. ექსპერტებს ურთ ჩასვლა ქალაქ უხანში, სადაც პირველად გამოვლინდა ახალი სახეობის კორონავირუსი. ბოლო ხანს ჩინეთის ხელისუფლება სულ უფრო ხშირად ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ჩინეთში დადასტურებამდე ახალი სახეობის ვირუსი გავრცელებული იყო სხვა ქვეყნებში. ამერიკული მედია საშუალებების ცნობი, ჯორჯიის შტატში სენატორების არჩევნების მეორე ტურში წინასწარის შედეგებით დემოკრატი კანდიდატები იმარჯვებენ. ამ არჩევნების საბოლოო შედეგი გადაწყვეტს, რომელი პარტია გააკონტროლებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ზედა პალატას, სენატს. სენატში ორი ადგილისთვის იბრძვიან რესპუბლიკელები კელი ლეფლერი და დევიდ პერდიუ და დემოკრატები ჯონ ოსოფი და რაფაელ უორნოკი. პირველ ტურში, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად 3 ნოემბერს ჩატარდა, ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო გამარჯვებისთვის საჭირო ხმების 50%-ზე მეტი. თუ მეორე ტურში რესპუბლიკური პარტიის ერთი კანდიდატი მაინც გაიმარჯვებს, ასწევრიან სენატში უმრავლესობას რესპუბლიკელები შეინარჩუნებენ. დემოკრატიული პარტიის ორივე კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში კი სენატში ძალთა თანაფარდობა იქნება 50-50-ზე, მაგრამ უპირატესობა დემოკრატებს ექნებათ, რადგან კენჭისყრების დროს ხმების თანაბრად გაყოფისას გადამწყვეტი ხმა აქვს ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტს. ამ თანამდებობას 2020 წლის ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად დაიკავებს დემოკრატი კამალა ჰარისი. ნოემბერში ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესის ორივე პალატის არჩევნები ჩატარდა. დემოკრატებმა უმრავლესობა შეინარჩუნეს ქვედა წარმომადგენელთა პალატაში. თუ სენატში უმრავლესობით რესპუბლიკელები დარჩებიან, სენატი შეძლებს დაბლოკოს მომავალი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის მიერ ინიცირებული და წარმომადგენელთა პალატის მიერ მხარდაჭერილი კანონპროექტები. ამ კვირაში კონგრესის ორივე პალატის წევრები უნდა შეიკრიბონ გაერთიანებულ სხდომაზე და კენჭი უყანონ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების დამტკიცებას. რესპუბლიკელი სენატორების ჯგუფმა და ასევე არაერთმა კონგრესმენმაც უკვე განაცხადა, რომ ჯო ბაიდენის გამარჯვებას სადავოდ მიიჩნევს და მოითხოვს შეიქმნას კომისია, რომელიც არჩევნების შედეგებს გადაამოწმებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მის პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს რამდენიმე რეგიონში ისევ ხანძარია. დღის მეორე ნახევარში რაჭა-ლეჩხუმში ხანძრის ჩაქრობის პროცესში ვერტფრენი ჩაერთო. გარდა ამ რეგიონისა, ხანძრებია კიდევ რამდენიმე რაიონში, კერძოდ იმერეთში, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური უწყება. მაგალითად, წყალტუბოში ხანძრები უკვე ჩამქრალია, ასევე ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თუმცა ხანძართან ბრძოლა გრძელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში. გარდა ამისა, აჭარაში, კერძოდ ქედის მუნიციპალიტეტში, ხანძრის ლიკვიდაციის პროცესი დასრულებულია და როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური იუწყება, რამდენიმე კერის დამუშავება მიმდინარეობს. სამეგრელოს რეგიონში ხანძარი ლიკვიდირებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, თუმცა კიდევ რამდენიმე სოფელში ეს პროცესი ჯერ კიდევ გრძელდება. ოფიციალური მონაცემებით იქ სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. ბოლო დღეების ამ ხანძრებს დილით დაემატა კიდევ ერთი კერა აბაშის მუნიციპალიტეტიდან, სადაც სახანძრო სამაშველო ტექნიკა და მეხანძრე მაშველების ქვეითი შემადგენლობა ამჟამად მობილიზებული. გარდა ამისა, შიდა ქართლში, რკონის ხეობაში ხანძარი გაუჩნდა შერეული ტყის ქვედა საფარს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ხანძარი დასახლებული პუნქტიდან 11 კილომეტრის დაშორებითაა. მიუხედავად მოყინული და დაზიანებული გზის საფარისა, შესაბამისი საავტომობილო ტექნიკა მობილიზებულია და ასევე მეხანძრე მაშველთა ქვეითი ჯგუფებიო, წერს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, და მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს, რომ თავი შეიკავონ მინდვრებში და სახნავ მიწაზე ბალახის დაწვისგან. დასავლეთ საქართველოში, განსხვავებით აღმოსავლეთისგან, ძლიერი ქარი და მშრალი ამინდი უკვე რამდენიმე დღეა სახელდება მეხანძრე მაშველებისთვის ხელისშემშლელ ფაქტორად. გარდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიისა, ბოლო დღეებში ხანძრის არაერთი კერა გაჩნდა ოკუპირებულ აფხაზეთში, მათ შორის გალის რაიონში, სადაც ორი დღის განმავლობაში ხანძარმა 10-მდე სოფელი დააზარალა. მას შემდეგ, რაც ხანძრის ძირითადი კერები ჩააქრეს, ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარი ზარალის აღწერას შეუდგა. ზარალი კი საკმაოდ დიდია და, როგორც ირკვევა, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ ოკუპირებულ რეგიონში ცხოვრობს, ჩემოსავლის ერთადერთი წყაროს გარეშე რჩება. უფრო მეც ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
გალის რაიონის სოფლებში ტყის მასივებიდან გავრცელებული ხანძარი ლიკვიდირებულია. ამჯერად ხანძარს გუდაუთის და გაგრის რაიონებში ებრძვიან. აფხაზური გამოცემები წერენ, რომ ხანძრის კერები ძირითადად ტყის მასივებშია და დასახლებულ პუნქტებს საფრთხე არ ემუქრებათ. რაც შეეხება გალის რაიონს, სადაც ხანძარს ორი დღის განმავლობაში 10-მდე სოფელში აქრობდნენ, მოსახლეობა მნიშვნელოვან ზარალზე საუბრობს. რადიო თავისუფლების წყარო ოკუპირებული გალიდან იუწყება, რომ წუხელ ხანძრის კერები დარჩენილი იყო და ჩააქრეს სოფელ სიდასთან და ქვემო ბარღებში, სადაც საცხოვრებელი სახლები დაწვას გადაურჩა. რამდენიმე სახლი დაიწვა ზემო ბარღებში. ხანძარს მსხვერპლი არ მოჰყოლია. გალის რაიონის სოფლების მცხოვრებთა დიდ ნაწილს ხანძარმა გაუნადგურა თხილის ბაღები, ყანები, დამხმარე ნაგებობები და საქონლის სადგომები. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოფელ ნაბაკევში მცხოვრები ზაირა არონია ამბობს, რომ პირუტყვი პრაქტიკულად საკვების გარეშე დარჩათ, რადგან საკვებს დამხმარე ნაგებობებში ინახავდნენ.
ხილარი დამწვარია, საძროხები ან საკვები ძროხი ჯერ ახლა დაიწყო ხალხმა საქონლის გამოკვება და მთელი ზამთარი დავიწყე. ძალიან ცუდია.
ხანძრის გარდა გალის რაიონის სოფლები დააზარალა ძლიერმა ქარმა, რომელმაც სახლებს სახურავი სრულად და ნაწილობრივ გადახადა. როგორც ზაირა არონი ამბობს, მოსახლეობა ახლა ეცნობა ნელ-ნელა, ვის რა ტიპის ზარალი მიადგა. მანამდე ყველა ხანძრის ქრობის სამუშაოებში იყო ჩართული.
გუშინ, გუშინწინ, ხამი მთელი ხალხი მინდრად იყო, სახლში არავინ არ იყო, არ ვიცი, აი ასეთი ურაგანი მინახავს. მეზობელმა ახლა გააკეთა სახლი, ქიანად გადაუხია სახურავი, პროფილაქტიკა იყო ცენტრში, ქიანად აიღო და გადაიღო.
ხანძრისგან დაზარალებული ახლობლების და ოჯახის წევრების დახმარებას დანარჩენი საქართველოდან ცდილობენ ის ადამიანები, რომელთა ოჯახის წევრებიც ოკუპირებულ რეგიონში იმყოფებიან. ზუგდიდში ოჯახთან ერთად დამკვიდრებული ანანო რიგვავას 73 წლის ბებია ზემო ბარღებში ცხოვრობს, იმ სოფელში, რომელიც ხანძარმა ყველაზე მეტად დააზარალა. ბებიასთან ერთად ოკუპირებულ სოფელში იმყოფება ანანოს ბიძა ოჯახთან ერთად. ახალგაზრდა ქალი ყვება, რომ ზემო ბარღებში მათი სახლე ხანძარს გადაურჩა, მაგრამ სანახევროდ დაეწვათ თხილნარი. ანანო ძალიან განიცდის იმ მეზობლების ბედსაც, რომლებსაც საცხოვრებელი ჯერ აფხაზეთის ომის დროს რამდენჯერმე გაუნადგურდა, ახლა კი ხანძარმა იმსხვერპლა.
48 საათია უკვე ახალ კუცინავს წოხალა, ძალიან გვეშინოდა, ისევ არ განმეორებული იყო მსგავსი მდგომარეობა. ჩვენი სახლი ცენტრშია და ორჯერ დაწვეს და მესამეჯერ ალბათ ვერ გადავიტანდით ნამდვილად. ერთადერთი შემოსავალი რაც სოფელში არის, ეს არის ხილი და თხმარგოთა გადაეწვა ხალხს, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იქნება. ეხა ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ დაღეხმაროთ იქ მყოფ და დარჩენილ ხალხს.
ამბობს ანა ნორიგვავა. ოკუპირებული გალის რაიონის ტყეებში ხანძრები 4 იანვარს გაჩნდა და ძლიერი ქარის გამო სწრაფად მოედო 10-მდე სოფლის დასახლებულ ტერიტორიებსაც. ადგილობრივ მეხანძრეებთან ერთად სოფლების მცხოვრებნი ცეცხლსაკუთარი ძალები დაქრობდნენ. ხანძრის გამო საქართველოს მთავრობამ დე-ფაქტო ხელისუფლებას დახმარება შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ 5 იანვარს დილიდან რამდენჯერმე გააქტიურდა ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი და საოკუპაციო რეჟიმს გადაეცა ცენტრალური ხელისუფლების სრული მზადყოფნა ნებისმიერი მიმართულებით დახმარების შესახებ. ხანძარს უკვე მესამე დღეა ებრძვიან დანარჩენ საქართველოშიც. ცეცხლის კერები ჯერ კიდევ რჩება სამეგრელო ზემო სვანეთის მასშტაბით წალენჯიხისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში.
ორ ლოკაციაზე გვაქვს ამ ეტაპზე კერები, მუჟავას ადმინისტრაციულ ერთეულში და სკურში მუშაობს საგანგებო ოპერაციების ბრიგადები. კეიტი ბრიგადები, ეს არის მთილს კალთები და პრაქტიკულად ვერანაირი ტექნიკა ვერ უდგება. ვარაუდობენ, რომ დღის ბოლომდე მოახერხებენ ლიკვიდაციას.
უთხრა რადიო თავისუფლებას წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერმა ბესიკ ფარსვანიამ. დღეისთვის ელოდება ხანძრის სრულად ლიკვიდაციას მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე გრიგალავაც. მარტვილში სოფელ ბალდის ტყეში ცეცხლი ტყის ქვედა საბარს უკიდია. ალექსანდრე გრიგალავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საფრთხე არ ემუქრება ადგილობრივ მცხოვრებლებს. ტყის მასივებში ხანძრის გაჩენის მიზეზად მოქალაქეთა დაუდევრობა სახელდება. ძლიერმა ქარმა და მშრალმა ამინდმა კი მის გავრცელებას შეუწყო ხელი.
Тамар Зантараям гиамбот ам დროისთვის არსებულ ვითარებაზე, როგორც სამეგრელოს რეგიონში, სადაც რამდენიმე ადგილას არის ხანძრის კერები, ასევე ოკუპირებულ აფხაზეთში, ძირითადად გალის რაიონში, სადაც ორდღიანმა ხანძარმა ადგილობრივი მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს მასშტაბური ზარალი მიაყენა და პრაქტიკულად ერთადერთი შემოსავლის თხილის გარეშე დატოვა გალის რაიონის სოფლების მცხოვრებთა უმეტესობა, რადგან ტყის მასივებიდან გავრცელებულმა ხანძარმა ამ სოფლებში თხილნარების საკმაოდ დიდი ნაწილი განადგურა. ცოტა ხნის წინ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვითარება ამ დროისთვის საკმაოდ რთულია გაგრის მახლობლად, სადაც ტყის მასივებში გაჩენილი ხანძარი უკვე გავრცელდა დაბლობზეც. კერძოდ ამ შეტყობინების მიხედვით საუბარია ფსოუენგურის ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე და ამ ავტომაგისტრალის გასწვრივ, როგორც დე-ფაქტო საგანგებო სიტუაციების სამსახური უწყება, უკვე 4 კილომეტრის მანძილზე არის გავრცელებული ცეცხლის კერები. ჯერჯერობით დე-ფაქტო ხელისუფლება, როგორც თავადაცხადებს, არაპირებს რუსეთს მიმართოს სახანძრო ვერტმფრენით დახმარების თხოვნით. ხანძრის თემას ახლა ჩვენ გავაგრძელებთ გორიდან, სადაც ახალი წლის დადგომამდე ერთი დღით ადრე ცეცხლი გაუჩნდა ამ ქალაქის ერთ-ერთ ბაზრობას. გამომწვევი მიზეზი ამ დრომდე დაუდგენელია და შემთხვევის ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები დღემდე გრძელდება. მანამდე კი დაზარალებული მოვაჭრეები ითხოვენ დახმარებას, თუმცა ამ დახმარებას კონკრეტული ადრესატი, დახმარების მოთხოვნას კონკრეტული ადრესატი, როგორც ირკვევა, არ ყავს. უფრო მეტს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
იზოლდა ხუბულური გორის ტანსაცმლის ბაზრობაზე ორ მაღაზიას ამუშავებდა. ხანძარმა ერთი მთლიანად გაანადგურა, მეორე კი ნაწილობრივ დაზიანდა. მაღაზია ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით იყო სავსე. დაზარალებული მოვაჭრის თქმით, ზარალი ათასობით ლარია. იგი ფინანსურ დახმარებას პირველ რიგში ბაზრის ადმინისტრაციას თხოვს.
დახმარება გვესაჭიროება, რაც კი რამე ქონდა, სულ გადაგვეწვა, სულ არაფერი ჩვენ აღარ დაგვჭა. ძალიან ვართ დაზარალებულები. რითი აღვადგენთ და რითი დავიწყებთ უკვე ვაჭრობას, არ ვიცი. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. ესენი გვეუბნებიან ბაზროვის ადმინისტრაცია, ჩვენ ვერაფრით ვერ დაგეხმარებით.
გორის ბაზროვის შესასვლელი ისევ ყვითელი ლენტებით არის შემოსაზღვრული. ხანძრის შემდეგ ერთი კვირა გავიდა და შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცავებს მუშაობა ჯერაც არ დაუსრულებიათ. მოვაჭრეებმა ხანძრის ღამე საქონლის ნაწილის გადარჩენა შეძლეს. მას შემდეგ ისინი ბაზრობის ტერიტორიაზე აღარ შეუშვიათ. ამიტომ მათმა უმრავლესობამ ჯერ ზუსტად არ იცის რა დაეწვათ და რა გადარჩა. ისინი ახლა საგამოძიებო მოქმედებების დასრულებას და ზარალის დადგენას ელოდებიან. მათი თქმით, ფინანსური კომპენსაციის გარეშე მუშაობას ვერ გააგრძელებენ, რასაც გადაუხდელი ვალები დაემატება.
10000 ლარამდე მხოლოდ საქონელი, მაგრამ ზოგი გავიტანე და გაფუჭებულია, ზოგი შიგნით არის, ალბათ ისიც გაფუჭებული იქნება. ახლა ვითხოვთ ვიღაცა დაგვეხმაროს, არ მერია, ან კიდე რა ვიცი, ეს შენი ბაზრობის მისაც შეუძლია. ეს ერთი შემოსავალია, მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ. ძლივს დგავარ ამ ბაზრობაზე, მაგრამ სხვა შემოსავალი მე არ მაქვს არაფერი.
ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვარ, 52000-ისა დამეწვა. 52000-ისა. აქედან ნისიათა მქონდა 12000-ისა წამოღებული აზერბაიჯანელებისგან. სუნთლიანად დამწვარია. სუნთლიანად ერთი ცალი შარვალიც არ არის გადარჩენილი.
ბაზრობის მოვაჭრეები უკვე შეხვდნენ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, რომლებმაც ფინანსური დახმარების გაცემაზე უარი თქვეს. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ბეჟან ბერიკაშვილი აცხადებს, რომ თავად დაზარალებულია და მოვაჭრეებისთვის არც ხელშეკრულებით ყოფილა განსაზღვრული რაიმე ზიანის ანაზღაურება.
მაგის სახსრები არ არსებობს ხელშეკრულებაში, არ აგვაქვს ჩვენ ჩადებული. ეგრე მთელი საქართველოში არც ერთი ბაზარი არ იარსებებდა, რომ აი ახლა კომპენსაცია და რაღაცა. მაგას ვერ შევდებთ ხელშეკრულებაში, მაგის ფიზიკური შესაძლებლობა უბრალოდ არ არის.
ხანძრის შედეგად დაზარალებულები დახმარებისთვის გორის მერიასაც მიმართავენ. გორის შერეული ბაზრობა კერძო საკუთრებაა. იქ დასაქმებულების და დამსაქმებლების ურთიერთობას კი ინდივიდუალური ხელშეკრულებები აწესრიგებს. გორის მერიაში აცხადებენ, რომ ბაზრობის მოვაჭრეებს მათთვის ჯერ არ მიუმართავთ და მიმართვის შემთხვევაში წერილობით უპასუხებენ. ახლა მოვაჭრეებიც და ადმინისტრაციაც ხანძრის გაჩენის მიზეზის შესახებ გამოძიების პასუხს ელოდება. გორის შერეული ბაზრობა გასული წლის 30 დეკემბერს დაიწყო. ხანძარს სამაშველო სამსახურის 15 ეკიპაჟი 3 საათის განმავლობაში ებრძოდა. ტერიტორიის დიდი ნაწილი ხანძრის შედეგად განადგურებულია. მოვაჭრეების ნაწილს კი საკუთარი პროდუქცია ბაზრობაზე ჰქონდა დასაწყობებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 15 იანვრამდე უქმე დღეებია გამოცხადებული. ეს გადაწყვეტილება უცხოთა შორის მას აკორდინაციო საბჭომ ჯერ კიდევ ნოემბრის ბოლოს მიიღო, როცა ქვეყანაში შეზღუდვები დაწესდა. საუბარია საქართველოს როადით ქალაქზე, სადაც დახურულია მაღაზიების უმრავლესობა, ანუ საუბარია იმ სავაჭრო ობიექტებზე, რომლებიც ურსათით არ ვაჭრობენ ან მედიკამენტებით, ასევე არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. განსხვავებით საქართველოს დიდი ქალაქებისგან, პატარა მუნიციპალიტეტებში ასეთი ობიექტების მუშაობა ნებადართულია და მათ ქვეყანაში გამოცხადებული უქმე დღეებით არ უსარგებლიათ, რადგან ისედაც შემცირებული შემოსავლის ფონზე დამატებით მუშაობაზე უარის თქმა, როგორც თავად ამბობენ, მდგომარეობას კიდევ უფრო გაურთულებს. შესაბამისად, როგორც უკაცრავად ირკვევა, ქვეყანაში გამოცხადებული უქმე დღეებით პრაქტიკულად მხოლოდ საბიუჯეტო ორგანიზაციები სარგებლობენ. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში 3 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით უქმე დღეებია. ეს გადაწყვეტილება მთავრობასთან არსებულმა საკოორდინაციო საბჭომ ჯერ კიდევ 2020 წლის ნოემბრის ბოლოს მიიღო და განმარტა, რომ სხვა შეზღუდვებთან ერთად უქმე დღეების გამოცხადებით შემცირდება მობილობა, რაც ხელშეუწყობს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციას. უქმე დღეების გამოცხადება არ მოითხოვს საერთოდ მუშაობის შეჩერებას, ამიტომ კერძო დაწესებულებებისა და ბიზნესის წარმომადგენლები, ისინი ვინც მოგებაზე მუშაობენ, ხდებიან არ ისვენებენ. მუშაობს თითქმის ყველაფერი გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა. ლია შანშიაშვილი 70 წელს გადაცილებულია. გვეუბნება რომ აუცილებლად დაისვენებდა არამხოლოდ 15 იანვრამდე, არამედ უფრო დიდი ხნით რომ არა სასიცოცხლო დაუცილებელი საჭიროებები. ლიას თქმით მთელი სიცოცხლე ვაჭრობის დარგშია. 1994 წლიდან კი ლაგოდეხის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე დაახლოებით 5 კვადრატი ფართი აქვს და ოჯახში დამზადებულ საკვებს ყიდის, მათ შორის მწნილებს, ღვეზელს, ხილს. პენსია რომ ყოფნიდეს წესით ახლა სახლში უნდა ვიყო, ამბობს და გაბრაზებას ვერ მალავს.
პენსია რაც ამათ წამრებში არ ამყოფნია და 15 დღე ვინ მაჭმეს და ვინ მაჭმეს. გამოცული ვარ, ვაი ხილი გავყიდო რაღაცა, პური მეკედო და წავიდე სახლში. მაგიტო მუშო. სხვა არაფერი. დენება არ მაწყენდა არც მე.
სახლში დარჩენა სურს ნელი კოჭლამაზაშვილსაც, თუმცა მას ისეთი საქონელი აქვს გასაყიდი, რომ მხოლოდ ზამთარშია საჭირო. ხელით ნაქსოვი მატყლის წინდები, ქურთუკები და სხვა სამოსი ღია ცის ქვეშ ასფალტზე დაფენილ პოლიეთილენის პარკზე აქვს გაშლილი. მუდმივად თვით დასაქმებულია. ზამთარში თუ მატყლის სამოს ქსოვს და ყიდის, ზაფხულში დღიურად ქირაზე მუშაობს.
მუშაობ იმიტომ რომ პენსიონერები ვარ და ვარაუდო. აი ხარ ცივა იმის გურიშით გამოვედიო, წინგები გაიყიდო, თითმოში გაყვარ დაიყიდე.
იყიდება? და ეხლა რომ დაისვენოთ თქვათ ამ დასვენების დღეებში არ გამოდის?
სახში ძმა განაცუდია, მაგრამ შემოსავალი რო არ ფიქრება და ნაირად გავაკეთოთ მისთვის.
თვით დასაქმებულებისა და სავაჭრო ობიექტების მსგავსად უქმე დღეების მიუხედავად მუშაობა არ შეუჩერებიათ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებს. კახეთში 3 იანვრის შემდეგაც, როგორც ოფისში, ასევე დისტანციურად მუშაობენ წყალმომარაგების, ელექტროენერგიისა და გაზ გამანაწილებელი კომპანიები, ასევე ბანკები, სილამაზის სალონები, ტექნიკის მაღაზიები, ტრაფიკების ობიექტები, ავტოგასამართი სადგურები და სხვა. თუმცა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ უქმე დღეებს სრულად გამოიყენებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, მერიები და საკრებულოები, ასევე 15 იანვრამდე ისვენებენ სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებიც. ლაგოდეხის მერიაში ერთადერთი, ვისაც მუშაობა არ შეუჩერებია, ეს სახელმწიფო დაცვის სამსახურია. ერთ-ერთმა თანამშრომელმა გვითხრა, რომ
არავინ არ მუშაობს 15 წელს, დაიწყებენ მუშაობა.
2020 წლის 28 ნოემბრიდან საქართველოს დიდ ქალაქებში პატარა მუნიციპალიტეტებისგან განსხვავებით დამატებითი შეზღუდვები მოქმედებს. არ მუშაობენ მოლები, მაღაზიები, სადაც არასასურსათო პროდუქტი იყიდება და გაჩერებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ეს შეზღუდვები დროებით იყო გაუქმებული წინა საახალწლო დღეებში. შეზღუდვების პერიოდშიც ვირუსი ინტენსიურად ვრცელდება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით, სამომავლო შეზღუდვების მოხსნა დამოკიდებული იქნება მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში არსებულ ეპიდსიტუაციაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს რესტორატორთა ასოციაციამ საქართველოს მთავრობას მიმართა, რომ სარესტორნე ბიზნეს შეზღუდვებით 16 იანვრიდან მოუხსნას და მათ მუშაობის შესაძლებლობა მისცეს. როგორც ამ ასოციაციის ხელმძღვანელმა შოთა ბურჯანაძემ განაცხადა, თებერვლის დასაწყისში ფინანსური დანაკარგების გამო რესტორნების მხოლოდ 10% შეძლებს მუშაობის გაგრძელებას. იანვრის შუა რიცხვებისთვის მათთვის მუშაობის უფლების მიცემის შემთხვევაში კი უფრო მეტი გადარჩება, დაახლოებით 9%. ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დღევანდელი მდგომარეობით ამ სფეროში უმუშევრად არის დარჩენილი მინიმუმ 120,000 ადამიანი. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში რესტორნები, კაფეები და ბარები დაკეტილია, მათ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული გატანის სერვისით მუშაობის უფლება აქვთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით მცირედით გამყარდა. ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალშევა, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3 ლარი და 30 თეთრია. მანამდე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 40 მილიონი დოლარი გაყიდა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და მართული პარტიის თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს საპატიო ლეგიონის კავალერის ტიტული მიანიჭა, როგორც საფრანგეთის მთავრობა აცხადებს. წელს ეს ჯილდო მათ შორის გადაეცათ ადამიანებს, რომლებმაც კორონავირუსთან ბრძოლაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ებიძნა ივანიშვილს მიულოცა ამ საპატიო ლეგიონერის ორდენით დაჯილდოება, როგორც ალმა ზურაბიშვილი წერს, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საპატიო ლეგიონერების რიგებშიო. ასევე ცნობილი ხდება, რომ ქართველი პრიმა ბალერინა ნინო ანანიაშვილი ნოვოსიბირსკის ოპერის და ბალეტის თეატრის საბალეტო დას უხელმძღვანელებს, როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, პარალელურად ის დარჩება ქართული საბალეტო დასის ხელმძღვანელადაც. ნინო ანანიაშვილთან ინტერვიუ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხოთ. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.